ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับอรุณข้าพเจ้าพระภัยบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันก็นำธรรมะเป็นคำสอนของพระเจ้ามาพูดคุยทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังโดยในวันศุกร์นี้เราก็จะอธิบายเรื่องราวที่เป็นพุทธวจนะที่เราได้คุยกันไปเมื่อเป็นพฤหัสที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่ตัวข้าพเจ้าเองก็อยากจะให้มีวันนี้นะท่านผู้ฟังจะชอบฟังไม่ชอบฟังก็จะต้องให้มีนะเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะวันอื่นๆทั้งหมดนะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะมันมาจากวันพฤหัสตรงนี้ถ้าไม่มีวันพฤหัสนี่นะโอ้ยวันอื่นๆก็อยู่ไม่ได้ก็ล่มไปเพราะอะไรเพราะนั่นเป็นพุทธวจนะเป็นคำสอนที่พระเจ้าดั้งเดิมแรกเริ่มเดิมทีเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาติกาเป็นแม่บทเป็นคำสอนเดิมที่พระเจ้าของเราสอนเอาไว้ในคำสอนตรงนี้เป็นคำสอนที่มีบทเพียรชนะที่ละเอียดลึกซึ้งรอบขอบและจึงเป็นความปรารถนาที่ข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยควรจะได้ฟังอย่างน้อยสักวันหนึ่งในกี่วันก็ไม่รู้ล่ะนะอาทิตย์หนึ่งเอาที่เราจัดกันมีสักวันหนึ่งที่ยังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเนื้อเต็มเน้นรับกันเข้าไปนะฟังได้ไม่ได้แหมฟังภาษาไทยหรือเปล่าอย่างน้อยมันยังเป็นภาษาไทยที่เราฟังแล้วมันรู้เรื่องบ้างนะส่วนที่รู้เรื่องก็มีส่วนที่ไม่รู้เรื่องก็มีนะเราก็ฟังส่วนที่รู้เรื่องเราก็เก็บข้อมูลนั้นไว้นะเลยทีนี้ว่าถ้าต้องการฟังสิ่งที่เป็นภาษาอังกฤษล่ะนะตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้รับโอกาสจากทาง Radio Thailand เหมือนกันนะ FM 88นะให้ไปจัดรายการในลักษณะของ2ภาษาก็มีนะก็เวลา 6:10 นาทีถึง 6:30 นในนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการฟังส่วนที่เป็น2ภาษานั่นคือภาษาไทยนะพูดไปสักประมาณประโยคนึงแล้วก็มาพูดภาษาอังกฤษประโยคนึงสลับกันไปภาษาไทยประโยคนึงภาษาอังกฤษประโยคนึงนะเป็นลักษณะนี้สลับกันไปก็เรียกว่าเป็น2ภาษานะทาง FM 88หรือ AM 891 819ขออภัยนะ AM 819นะก็สามารถรับฟังได้ทาง2คลื่นนี้6โมง10นาทีถึง6โมงครึ่งมีทุกวันเลยนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะเป็นเนื้อหาที่เป็นพุทธวจนะนี่แหละนะจะเป็นเรื่องพุทธประวัติในวันเสาร์อาทิตย์นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็จะนำเนื้อหาเรื่องยัสสีบ้างเรื่องการสำรวมอินทรีย์บ้างเรื่องโพชฌงค์บ้างต่างๆมาคุยให้ฟังในช่วงจันทร์ถึงศุกร์อันนี้คืออีกรายการหนึ่งนะทาง FM 88นะช่วง6โมง10นะถึง6โมงครึ่งของทุกวันในประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะเผื่อว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะต้องการจะฟังพุทธวจนะนะทั้งที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ2ภาษาก็ไปรับฟังกันได้ส่วนเรามาพบเจอกันอยู่ทุกวันนะที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะแต่ละจังหวัดก็แต่ละคลื่นกันไปนะโดยมีแม่ข่ายจากทางกรุงเทพมหานครทีนี้ในช่วงที่เราให้ฟังพุทธวจนะในวันพฤหัสเนี่ยสิ่งที่ไม่เข้าใจมันก็มีใช่ไหมสิ่งที่เข้าใจมันก็มีเพราะนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เอามาบอกเหมือนกันว่าต้องทำสิ่งที่ให้ฟังนั้นเนี่ยให้แจ่มแจ้งนั่นก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะนำสิ่งเรานั้นมาอธิบายตัวข้าพเจ้าเองหลังจากที่ศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายมาคือมาพอสมควรจนคิดว่าเราก็พอจำได้บ้างส่วนที่เราจำไม่ได้ก็มีส่วนที่เราจำได้อะไรต่างๆเนี่ยการที่เรามาศึกษาตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเนียบมากท่านผู้ฟังและเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะนะการฟังบทพยัญชนะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเมื่อเราฟังบทพยัญชนะแล้วในส่วนที่เราเข้าใจเราก็เข้าใจไปในส่วนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยเรามาวิเคราะห์ใคร่ครวญนะก็จะสามารถเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้เพราะฉะนั้นการใคร่ครวญเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะพอเราใคร่ครวญแล้วมันเปิดออกมาท่านผู้ฟังนะเหมือนกับเปิดของที่คว่ำอยู่นะบอกทางกับคนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไปในที่มืดเนี่ยแม้มันเห็นแสงสว่างกันนะนะจะพูดก็คือเหมือนไฟต้นคริสต์มาสเนี่ยมันวับวับวับขึ้นมานะวับวับขึ้นมาเหมือนฟ้าผ่ามันแลบออกมาเนี่ยแม้เราเข้าใจตรงนี้มันไม่มีกำลังใจท่านฟังเพราะฉะนั้นกำลังใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีในการที่จะศึกษาคำสอนพระเจ้าต่อไปทีนี้กำลังใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะตัวข้าพเจ้าเองก็เจออุปสรรคบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเรายังมีกำลังใจอยู่ได้ไง นะคําตอบง่ายๆนะที่ใช้ได้ผลนั่นก็คือฟังประวัติของพุทธเจ้านะมันฟังแล้วมันมีเรียกว่ามีกําลังใจเราจะเฉพาะตอนที่เป็นอิติปิท่านฟังอิติปิอิติปิอิติปิอิติปิเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะแปลว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะจึงทําให้ใครสักคนในคนหนึ่งเป็นโพธิสัตว์นะท่านผู้ฟังคิดดูก็เป็นคนธรรมดานี่แหละนะแต่ตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า นะบุคคลธรรมดาที่ตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่บรรลุเนี่ยก็เรียกว่าโพธิสัตว์นะทําสิ่งใดมาบ้างนะผ่านร้อนผ่านหนาวต่างๆมันทําให้เรามีกําลังใจแต่ตอนนี้เรามาถึงโพธิสัตว์นี่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในชาติสุดท้ายละนะผ่านการบําเพ็ญความทุกข์ทุกขกิริยาต่างๆมาผ่านมาแล้วนะเสร็จแล้วก็มาทําสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางละนะโดยการนั่งสมาธิต่างๆ นะสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยไปว่าโอ้ยคนนั่งสมาธินี่เจอปัญหาตั้ง11อย่างนะความฟุ้งซ่านความหวาดเสียวนะเรื่องต่างๆเยอะแยะนะเสร็จแล้วเราก็มาอธิบายถึงเรื่องของตัณหาอุปาทานนะก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะถามคําถามลงไปในรายละเอียดเอ๊ะฉันมีทุกข์นี้เพราะอะไรอะไรมันมีทําให้ฉันมีความทุกข์ไอ้ทุกข์นี่มันไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ตลอดเวลามันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอ้าวแล้วอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้มันความทุกข์เก สสักการะกับมันนะคุณมันว่าทีนี้พอโพธิสัตว์นั้นเดี๋ยวนั่งสมาธิแล้วเจอละพบละทำยังไงแล้วก็พยายามต่อไปนะโดยการที่จะบรรลุเป็นขั้นๆขึ้นไปในบางที่เนี่ยก็มีความกลัวเหมือนกันนะไปอยู่บางที่เกิดตกใจกลัวขึ้นมาท่านผู้ฟังหรือบางทีเรามีใครมาสะดุ้งจะเอ๋ข้างหลังเราเนี่ยโอ้ยเราตกใจสะดุ้งหัวใจก็เรียกว่าอะไรหัวใจไปตกวิเศษตุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะจะเป็นสำนวนที่เขาพูดกันนะหรือบางทีมีเหตุการณ์เฉียดตายโอ้โหใจแป้วไปเลยเกิดความสะดุ้งหวาดเสียวขึ้นมาเนี่ยโพธิสัตว์ตอนนั้นก็รู้ว่าเฮ้ยความสะดุ้งหวาดเสียวนี่ทำไมมันจึงเกิดขึ้นมาได้แต่ทำไมเป็นผู้ที่มีความกลัวอยู่อย่างเราไปสถานที่ที่มันน่ากลัวน่ากลัวบ้านร้างหรือป่าเปลี่ยวนะทางเปลี่ยวๆอย่างเงี้ยมันจะมีความกลัวความขลาดเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าก็จึงเตือนไว้นะพูดถึงตัวเองตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์ว่าเสนาสนะป่าเนี่ยเป็นเสนาสนะที่ยากที่จะเสพได้นะความยินดีในการอยู่ผู้เดียวเนี่ยยากที่จะทำได้นะการเพราะฉะนั้นเราทำยังไงถึงจะทำได้นะเป็นการยากสำหรับบุคคลผู้ใดใครก็ตามที่ยังใจยังไม่ได้สมาธินะถ้าใครใจยังไม่ได้สมาธิจะไปบอกว่าฉันจะไปอยู่ที่นั้นโอ้ยคุณจิตแตกแน่อย่าไปอยู่ในป่าช้านะมีเสียงอะไรกุกกักกุกกักขึ้นมานี่โอ้โหมันเสียงอะไรวะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นใจเราจะแบบจี๊ดขึ้นมาเลยจี๊ดนี่หมายถึงว่ามันจะกลัวจนขนลุกสู้เลยคนที่กลัวเนี่ยท่านฟังก็กลัวจริงๆเลยนะกลัวจนน้ำหูน้ำตาไหลคือคนกลัวผีกลัวอะไรที่แบบตัวเองเขามองไม่เห็นน่ะตัวเองก็จับต้องไม่ได้เขาพูดกันเฉยๆแล้วรู้มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เห็นก็ไอ้กลัวของที่ไม่เห็นนี่แหละแล้วมันจึงเป็นเรื่องที่แบบเอ๊ะทำไมความขลาดกลัวตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้แล้วก็พยายามที่จะละเดี๋ยวท่านฟังคนไหนที่กลัวผีเดี๋ยวตัวเองกลัวผีคือผีนี่ก็ไม่เห็นเคยเห็นตัวด้วยซ้ำนะเห็นแต่ในทีวีเข้ามาออกมาจากหน้าจอทีวีก็ได้หน้าก็ไม่มีมีแต่ผมไปหมดเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะบางทีก็บอกแล้วนั่นคือผีแต่ตัวมันจริงๆไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นด้วยซ้ำมีแต่เขามาหลอกกันเฉยๆเราก็เกิดความกลัวขึ้นมานะความกลัวตรงเนี้ยมันกลัวจริงไอ้ความกลัวเนี่ยมันจริงๆเหมือนเป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเป็นตนเหมือนเป็นก้อนเป็นอะไรขึ้นมาอยู่ในอกของเราเนี่ยมันแน่นอยู่ที่ท้องนี่โอ้โหวิ่งป่าราบบางคนนี่ถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลไม่ใช่แค่ข้างบนไหลข้างล่างก็ยังไหลโอ้ยเป็นอย่างนี้ทำให้เป็นความทุกข์แต่บริษัทก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเรายังมีความกลัวยังมีความขลาดนี้อยู่จะแก้ไขยังไงแต่ท่านฟังที่เคยกลัวผีแก้ยังไงตัวเองกลัวผีทำยังไงแต่กลัวมากเลยคนกลัวนี่กลัวจริงๆเลยให้ทำยังไงก็ไม่อยู่มันกลัวจริงๆมันต้องเพ่นอย่างเดียวทำยังไงโพธิสัตว์ตอนนั้นก็มานึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าใจเราเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงนะก็เลยมาคิดใคร่ครวญท่านผู้ฟังนะว่าเอางี้เราเป็นคนมีกรรมทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ไหมนะเคยฆ่าสัตว์เคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดในกามไหมถ้าพบว่าคนที่เขาทำนะสมมติมีคนฆ่าสัตว์คนลักทรัพย์คนประพฤติผิดในกามมาเรียกเขามาเขามาอยู่ในป่าเนี่ย ในป่าเปลี่ยวเสนาสนะอันสงัดและเขาเกิดความกลัวความขลาดขึ้นมาอันความกลัวความขลาดของเขาเนี่ยจะเป็นความกลัวความขลาดที่ยังเป็นอกุศลแต่เพราะว่ากลัวใครจะมาตามว่าเอ้ยคุณทำผิดศีลคุณขโมยคุณฆ่าสัตว์คุณประพฤติผิดในกามคุณจะต้องกลัวตรงนี้นะความกลัวอย่างนี้เป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลเพราะคุณมีอกุศลอยู่นะแต่ถ้าเราไม่ได้มีกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์เราจะต้องไปกลัวอะไรแสดงว่าความกลัวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ถูกทำละมันเป็นกิเลสละเราต้องจัดการกับมันคือหมายความว่าถ้าเราไปทำไม่ดีท่านฟังนึกออกไหมถ้าเราไปทำไม่ดีมาพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่แค่นั้นยังมีกรรมทางวาจาวจีกรรมที่ไม่บริสุทธิ์มโนกรรมที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าสมมติคุณมี3อย่างนี้เอาแค่3อย่างนี้ก่อนคุณมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์มโนกรรมไม่บริสุทธิ์กายกรรมไม่บริสุทธิ์แล้วคุณเกิดความกลัวขึ้นมาไม่จะมาอยู่ในป่าก็ได้อยู่บ้านก็ได้คุณเกิดสะดุ้งขึ้นมาหวาดเสียวขึ้นมาหรือคุณจะไปอยู่ในป่าณเสนาสนะอันสงัดอันโดดเดี่ยวณป่าเปลี่ยวณป่าน่าสะพรึงกลัวแล้วคุณกลัวเกิดสะดุ้งขึ้นมาเนี่ยอันนั้นถูกต้องแล้วสมควรแล้วสมน้ำหน้าแล้วเพราะอะไรทำชั่วไว้ทำชั่วไว้มันต้องกลัวถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกเพราะคุณมีอะไรก็เรียกว่าฮีริโอตปะความกลัวความละอายต่อบาปนะไอ้ความกลัวเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกก็จะตามหลอกหลอนคุณไปคุณจะไปอยู่ในป่าในบ้านมันตามคุณไปหมดกลัวเขาจะมาด่ามาว่ามาส่งหมายสารมาตามมาทำร้ายตามมาทวงเพราะว่าสิ่งที่เราทำไว้ไม่ดีอันนี้ถูกต้องอยู่แต่ถ้าไม่ได้ทำก็เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่รู้อยู่ในการไม่ได้ด่าว่าใครไม่ได้มีความคิดชั่วร้ายกายวาจาใจที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันเกิดความกลัวขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังไอ้ความกลัวตรงนี้แหละที่เราต้องจัดการกับมันแสดงว่าความกลัวตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเลยมันไม่ถูกต้องเลยนอกจากนี้มีอะไรอีกนะคุณธรรมที่คุณควรจะต้องกลัวถ้าคุณทำนะเช่นความมีอภิชามากความมีอภิชานี่คือความเพ่งเล็งนะเพ่งเล็งทรัพย์ของใครเราอยากได้เขามานะอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์นะเช่นมีการพูดโกหกการพูดหลอกลวงการพูดหวานล้อมการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบถ้ามีพวกนี้คุณควรจะต้องกลัวนะหรือคุณถ้าคุณมีใจเป็นพยาบาทนะใจมันคิดจี๊ดจ๊าดใครทำอะไรกับเหมือนจิตเหมือนแผลกัดหนองนั้นโดนนิดเดียวก็เจ็บนะหนองไหลออกเกินประมาณมันจี๊ดจ๊าดมันก็จะมีความกลัวเกิดขึ้นนะนอกจากนี้ยังคนเป็นคนที่มีทีนมิทะนะมีความง่วงเหงาหาวนอนแล้วไปอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านก็ตามคุณควรจะกลัวนะคุณควรจะกลัวว่าจิตคุณมีสิ่งที่เป็นอกุศลนะมีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบมีความระแวงสงสัยนะคือพวกนิวรณ์ทั้ง5ว่างั้นเถอะนะเราไล่ไปแล้วนะ4อย่างนั่นคือกายวาจาใจแล้วก็อาชีวะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมมีอภิชามีพยามีแล้วก็นิวรณ์ทั้ง5นะเป็น9อย่างละมี9อย่างนี้แล้วนอกจากนี้ยังเป็นคนยกตนข่มท่านนะเป็นคนมักหวาดเสียวมีสัญชาตญาณความขลาดนะมีอะไรก็ขี้กลัวไปหมดจะทำนั่นก็ไม่ทำทำนี้ก็ไม่ทำกลัวไปหมดนะยังเป็นคนยกตนข่มท่านเป็นคนปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นคนมีจิตไม่ตั้งมั่นมีปัญญาเสื่อม3ในทั้งหมดนี้12อย่างถ้าคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด12อย่างก็ตามคุณไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณกลัวสมควรแล้วสมน้ำหน้าแล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งเป็นอกุศลนะเราควรกลัวสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นในจิตเราควรกลัวแล้วเราจะทำไงเราละมันซะเราละมันซะคุณไม่ต้องกลัวนะมันใจของเราสบายแล้วเพราะเราไม่มีสิ่งพวกนี้ไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้ง12อย่างเหล่านี้แต่ถ้ายังกลัวอยู่เอ๊ะบาปเราก็ไม่ได้ทำนะใจวาจาใจอาชีวะเราก็บริสุทธิ์นิวรณ์5เราก็ละแล้วทำไมเรายังกลัวอยู่ฮะมีคนทำเสียงกึกกักอะไรขึ้นมาหรือเหมือนกับมีอะไรตรงนั้นเป็นเงาๆตะคุ่มมันอะไรขึ้นแล้วเรากลัวขึ้นมาเนี่ยนี่แหละเราต้องจัดการกับมันนะคือบางทีถ้าเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้นะความกลัวเกิดขึ้นอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำคุณต้องพิจารณาตัวเองท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ได้ทำกรรมชั่วเห็นป่านนั้นแล้วเราเกิดกลัวขึ้นความกลัวนั้นไม่ถูกต้องตามธรรมเป็นกิเลสที่แฝงมามันปกปิดซ่อนเร้นอยู่เราลอกมันออกนะโพธิสัตว์ตอนนั้นก็เหมือนกันนะพยายามที่จะเอาความกลัวออกจากจิตให้ได้เอ๊ะก็เราไม่ได้ทำสิ่งพวกนี้นะในใจเราก็เป็นสมาธินะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสรุปไว้ว่าใจคนที่ไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะยากถ้าคุณจะไปอยู่เสนาสนะอันสงัดคือป่าเปลี่ยวนะมันจะยากที่จะคนที่ไม่ได้สมาธิจะไปเสพ นะเดี๋ยวตรงนั้นกึกกักกุ๊กกุ๊กขึ้นมาเป็นสีเป็นแสงอะไรมันจะเกิดความสะดุ้งหวาดเสียวขึ้นพุทธเจ้าทำการทดสอบอย่างนี้นะโพธิสัตว์ตอนนั้นนั่นเป็นโพธิสัตว์ก็จึงทำการทดสอบตัวเองนะว่าให้ไปอยู่ในป่าในคืนวันที่กำหนดละนะเป็นคืน8ค่ำคืน1614ค่ำหรือ15ค่ำนะพระจันทร์เต็มดวงครึ่งดวงอะไรคืนเดือนมืดไปอยู่หมดลองอยู่หมดนะเกิดความกลัวเกิดขึ้นนะทำไมเกิดขึ้นเพราะว่าสัตว์ป่าแอบเข้ามานะหรือว่านกยุงทำกิ่งไม้ให้ตกลงมาหรือลมพัดอยากเยียบใบไม้ให้ตกลงมาเกิดความสะดุ้งขึ้นนั้นฟังกลัวเกิดขึ้นในใจนั่นคือความกลัวเกิดขึ้นแล้วจับมันให้ได้นะจับแล้วมันยังไม่หนีทำยังไงนะถ้ามันเกิดตอนเดินก็ขืนเดินเข้าไปถ้ามันเกิดตอนนั่งก็นั่งอยู่งั้นไม่ลุกไม่ไปไหนนะถ้ายืนอยู่ก็ยืนอยู่อย่างนั้นนะมันมาอยู่ในอริยบทอริยบทใดจัดการมันอริยบทนั้นนะเพื่อไม่ให้มีความกลัวเกิดขึ้นในจิตของโพธิสัตว์นั่นเองนะเราจัดการความกลัวอย่างนี้ก็ได้นะความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำกรรมชั่ว12อย่างนี้เนี่ยความกลัวนั้นคุณจัดการได้แน่นอนนะเพราะอะไรเพราะเป็นความกลัวที่ไม่ได้ประกอบด้วยเหตุผลเลยนะเป็นความกลัวที่ไร้สาระบางคนนี่ท่านผู้ฟังห้องนอนตัวเองบ้านตัวเองห้องนอนตัวเองห้องนอนตัวเองด้วยแต่ว่าจะปิดไฟแล้วก็กลัวนะต้องนอนเปิดทีวีแล้วก็เปิดไฟด้วยกลัวกลัวอะไรกลัวความมืดแล้วที่อื่นไม่มีความมืดนี่บ้านตัวเองหรือเปล่านี่แล้วตอนอยู่ในครรภ์แม่นี่มันไม่มืดเหรอตอนอยู่ก่อนที่จะคลอดออกมานี่มันเป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุผลท่านฟังเป็นความกลัวที่ปราศจากเหตุผลตรงนี้แหละเราแก้ได้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ได้ทำกรรมชั่ว12อย่างนั้นนั่นจิตยังน้อยคุณสงบจิตคุณสงบจิตคุณมีกำลังมันแค่มองนิดนึงมันก็แก้ได้แล้วใช่ไหมพุทธิสัตว์ก็ลองทำอย่างนั้นนะโดยการทดลองดูไปอยู่ในสถานที่เห็นป่านั้นนะสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวแต่ตัวเองไม่ได้ทำชั่วทำผิดอะไรดูซิว่าจิตใจมันจะเป็นยังไงนะก็ทดลองดูนะเราก็ทดลองดูได้แต่ถ้าทดลองดูแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าเราจิตยังไม่ได้สมาธิเนี่ยจะไปอยู่เนี่ยมันจะยากนะพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบนะเรื่องนี้เป็นนอกเรื่องให้เล่าให้ฟังท่านผู้ฟังเพิ่มเติมเนี่ยเป็นเรื่องที่เคยเล่ากับท่านพระอุบาลีนะบอกว่าพระอุบาลีตอนนั้นจะขอไปอยู่ป่าคนเดียวนะพระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยของช้างตัวหนึ่งให้ฟังนะช้างตัวนี้เป็นช้างที่ตัวใหญ่มากนะช้างสูง14ฟุต15ฟุตนู่นนะช้างตัวนี้ก็ไปลงอาบน้ำในแม่น้ำนะเล่นน้ำล้างหลังบ้างล้างตัวบ้างนะกินน้ำดื่มน้ำคือมันสูงน้ำมันลึกนะนะลงไปท่วมหลังช้างที่ลึกสูง14ฟุตถึง15ฟุตนี้ตอนนั้นก็มีกระต่ายป่าตัวหนึ่งเล็งมองช้างอยู่ช้างนี่มันท่าทางจะมีความสุขนะลงไปเล่นในน้ำแม่มันกินทั้งอาบทั้งเล่นถูตัวแม่สบายจังเราน่าจะทำอย่างนั้นบ้างแฮนะพอช้างขึ้นมาแล้วไปตามปรารถนาสบายใจแล้วกระต่ายป่าก็โดดตู้มลงไปในน้ำเลยท่านฟังนะพอกระโดดตู้มลงไปในน้ำปุ๊บเท่านั้นแหละนะก็จมดิ่งลงหรือว่าก็ลอยไปตามกระแสน้ำนะเพราะว่าอะไรน้ำมันลึกกระต่ายป่าจะเป็นไงตัวมันนิดเดียวนะเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับจิตของเรานะถ้าจิตของเราไม่ได้สมาธิคุณไปอยู่ป่านี่จะเกิดอะไรขึ้นจิตคุณจะจมลงจิตคุณจะปลิวไปนะแต่ถ้าเรามีสมาธินะจิตเรามีสมาธินะจิตเราจะไม่จมลงจิตเราจะไม่ปลิวไปนะจะไปอยู่ในป่าได้นะนี่ก็เป็นส่วนของพระพุทธประวัตินะที่แสดงให้เห็นว่าโพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีกำลังจิตพอสมควรนะในการที่จะละความกลัวตรงนี้ได้นะไปทดสอบดูซิว่าเรามีความกลัวอย่างที่ปราศจากเหตุผลไหมความกลัวอย่างที่เป็นอกุศลไหมจะการทำตรงนั้นนะก็มีการทดสอบตัวเองขึ้นไปอีกนะนี่กำลังพูดถึงหนทางการตรัสรู้ท่านฟังเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเป็นการลำดับขั้นของการปฏิบัตินะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเน้นเรื่องลำดับขั้นของการปฏิบัติอยู่แล้วตอนนั้นก็มาทำสมาธิอยู่นั่งสมาธิอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเรานั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจนะพุทธเจ้าบอกในวิหารธรรมที่อยู่ส่วนมากตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้นั่นก็คือลมหายใจนั่นเองวิหารธรรมนี่หมายถึงอะไรนะวิหารธรรมก็หมายถึงเครื่องอยู่ในเครื่องอยู่หมายถึงอะไรก็คือบ้านนั่นแหละนะเราเหมือนกับบ้านอยู่เรื่อยๆนะเราไปทำงานที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนไปต่างประเทศไปเรียนต่อไปแล้วก็กลับมาที่บ้านของเรานะอยู่บ้านสั้นบ้างยาวบ้างอาจจะไปบ้างอะไรก็กลับมาที่บ้านอยู่เสมอเช่นเดียวกันนะให้ลมหายใจเนี่ยเป็นบ้านของเราเป็นบ้านของจิตนั่นเองนะเป็นบ้านของจิตจิตมันจะไปเที่ยวนั่นคิดนั่นนี่บ้าง แต่ให้จิตเขาเนี่ยกลับมาอยู่ลมหายใจอยู่เรื่อยๆทำอย่างนี้ถึงจะดีนะโพธิสัตว์ก็ทำอย่างนั้นนะให้จิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเรื่อยๆถ้าฟังต้องคิดดูตั้งแต่ฟังรายการมาจนถึงตอนเนี้ยนะรู้ลมหายใจตัวเองไหมนะฟังลมหายใจไปแล้วกี่ครั้งจำได้ไหมหรือรู้ลมหายใจตลอดไหมหรือว่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่านะให้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนบ้านของจิตเรานึกได้ขึ้นมาได้ว่าเอาจิตมันไม่ได้อยู่บ้านเอาก็ให้เขากลับมาซะอย่างนี้เป็นต้นคือเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเราจะฝึกกันทุกวันอังคารอยู่แล้วนะนี้เรามาอธิบายเรื่องของส่วนที่เป็นพุทธประวัติตรงนี้ต่อนะว่าพระพุทธเจ้านี่โพธิสัตว์นี่ก็ใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องอยู่ทีนี้อยู่ด้วยวิหารธรรมคือลมหายใจแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะจริงๆตรงนี้อาจจะไม่ได้เรียงลำดับนะแต่ว่าที่ไล่ลำดับมาอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันตามพระสูตรมาเท่านั้นเองทีนี้พระพุทธเจ้าพอโพธิสัตว์ตอนนั้นนะยังไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็มีความคิดว่าเนคขมะเนี่ยนะคือทางแห่งความสำเร็จนะการอยู่สงัดจากกามนะเป็นทางสู่ความสำเร็จนั้นตอนนั้นต้องปรารถนาสัมมาสัมพุทธญาณแล้วถูกไหมเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องการความเป็นสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยจะทำยังไงดีนะเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดถ้าเราจะต้องการสิ่งนั้นเอาสิ่งนั้นเอาสิ่งนี้มันไม่บริสุทธิ์หมดจดหนทางแห่งความสำเร็จคืออะไรกันแน่นะก็จึงคิดได้ว่าอ้าวต้องเนคขมะเนคขมะคือความหลีกออกจากกามท่านฟังไม่เอาอะไรนะสิ่งนี้ก็ไม่เอาสิ่งนี้ก็ไม่เอาไม่เอาละเนี่ยทำไมความที่เราจะประสบความสำเร็จตรงนี้ได้เนี่ยแต่ทำไมจิตมันยังไม่ไปนะท่านฟังเคยคิดไหมว่าตัวเราเองฉันก็รู้ว่านั่งสมาธิมันดีฉันก็ว่ารู้ว่าไปวัดดีฉันก็รู้ว่าให้ทานดีแต่ไม่ทำหรอกคนอื่นเขาก็รู้ว่าคำสอนพระเจ้าดีแต่ไม่อ่านหรอกไม่ทำหรอกทำไมไม่ว่าเฉพาะท่านผู้ฟังหรอกที่เจอปัญหานี้โพธิสัตว์ก็เจอนะก่อนจะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเจอปัญหาพวกนี้มาแล้วเอ๊ะทำไมฉันไม่อยากนั่งสมาธิฉันก็รู้ว่านั่งสมาธิมันดีเอ๊ะทำไมฉันไม่อยากทำความดีฉันก็รู้ว่าทำความดีแล้วมันดีแต่ฉันไม่ทำหรอกเพราะอะไรที่จิตมันไม่เล่นไปเนี่ยมันไม่เลื่อมใสมันตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่หลุดออกไปเนี่ยเพราะว่าสมุทิสัตว์บอกงี้นะบอกว่าโทษของสิ่งที่ไม่ดีนะโทษของกามทั้งหลายโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลก็ยังไม่เห็นนะยังไม่ได้ทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากคือไม่รู้ว่ามันช่วยยังไงความช่วยที่ตัวเองมีเนี่ยนะแล้วอานิสงส์ของการทำความดีนะอานิสงส์ของการหลีกออกจากกามก็ยังไม่เคยรู้รสเลยยังไม่เคยได้รับเลยนะจิตมันก็เลยไม่แล่นไปนะทีนี้พอในภายหลังท่านฟังเห็นโทษเยอะๆเห็นโทษของไอ้สิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วเนี่ยเห็นให้มันมากขึ้นนะแล้วก็เรารู้ว่าสิ่งไหนมันดีล่ะนะคุณรู้ว่าสมาธิดีใช่ไหมคุณลองทำดูได้อานิสงส์ของการทำสมาธิให้มากเนี่ยตรงนี้จะทำให้จิตเนี่ยแล่นไปได้นะตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายนะพระพุทธเจ้าอธิบายอาการของโพธิสัตว์ของตัวเองนี่แหละตอนนี้เป็นโพธิสัตว์ว่าก็รู้ว่าสมาธิชั้นหนึ่งเนี่ยมันดีแต่ทำไมจิตมันยังเข้าไม่ได้สติเนี่ยมันไม่น้อมไปมันไม่เห็นมันไม่เลื่อมใสเนี่ยเพราะว่าตัวเองไม่ได้เห็นโทษของกามเนี่ยไม่ได้เห็นโทษของความสุขทางกามที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำอานิสงส์เห็นประโยชน์ของความสุขที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามที่เกิดขึ้นนั่นคือความสุขของชาติหนึ่งนั่นเองนะพอไม่เห็นก็เลยทำไม่ได้ทีนี้ทำไงก็เลยไปทำให้เห็นสินะทำไงให้เห็นวิเคราะห์ใคร่ครวญสินะทำไงถึงจะวิเคราะห์ใคร่ครวญได้ก็ให้มีสติสิสติเกิดจากอะไรก็ลมหายใจไงนะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มีสติแล้วนั่นจะทำการวิเคราะห์ใคร่ครวญว่าโอ้ไอสิ่งที่มันเป็นอกุศลมันไม่ดีจริงๆนะสิ่งที่เป็นกุศลมันดีจริงๆนะเห็นโทษมันมากๆนะมาการคิดดึงให้มากเห็นประโยชน์ของความดีเยอะๆจิตเราจะแล่นไปได้นะจิตเราจะเลื่อนขั้นขึ้นได้จิตเราจะละเอียดลงไปนะจิตเราจะเข้าสู่เรียกว่าฌานที่1ตรงนั้นทีนี้พอเข้าสู่ฌานที่1แล้วท่านผู้ฟังนะเราเห็นโทษของไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลใช่ไหมสิ่งที่เป็นกามนะสิ่งที่เป็นพยาบาทสิ่งที่เป็นเบียดเบียนเห็นโทษของมันแล้วนะไม่เอาทรงไว้ในใจแล้วตอนนี้มีแต่ความคิดที่ชนิดว่าไม่มีความชั่วอยู่ในความคิดนั้นนะจะคิดเรื่องดีๆนะที่พุทธเจ้าบอกว่ามีวิตกวิจารณ์ในวิตกวิจารณ์ก็คือความคิดนั่นแหละนะเรามีความคิดดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วทำยังไงต่อนะพอมาอยู่ตรงนั้นให้มากขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้ความคิดที่คิดนี่คือท่านฟังก็คงเคยประสบการณ์นะว่าเรานั่งสมาธิเราก็คิดนั่นคิดนี่บ้างใช่ไหมเราขึ้นรถเมย์อยู่เดี๋ยวมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างก็ธรรมดาใช่ป่ะคุณนั่งอยู่ในห้องประชุมฟังเขาประชุมอยู่เนี่ยบางทีเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้าง นะหรือแม้แต่เด็กในห้องเรียนเนี่ยบางทีก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างก็ธรรมดาทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันเป็นความคิดที่เป็นอกุศลแต่เป็นความคิดที่ไม่ดีถ้ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่เป็นอกุศลแล้วนี่แหละคืออาพาธท่านผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าอาพาธในอาพาธของอะไรก็อาพาธของไอ้ความคิดดีๆเอาก็ฉันคิดดีๆอยู่ทำไมความคิดมันไหลไปในส่วนที่ไม่ดีเนี่ยหรือเช่นว่าเราคิดเรื่องการทำบุญแหมฉันเคยไปให้ถวายทานที่นี่นะโอ้ยพระเต็มพรึบเลยนะเสนาสนะก็ดีสะอาดเรียบร้อยมีความร่มเย็นนะเข้าไปอยู่แล้วก็เย็นกายเย็นใจงานนี้คนก็มาร่วมเต็มไปหมดเลยไม่คิดแล้วมันดีแต่ว่าเห็นไอ้หมอนี่มันลักล้วงกระเป๋าเนี่ยเกิดความไม่ดีเกิดขึ้นในใจนะคิดเรื่องดีๆหมดเลยมันเจอความไม่ดีนิดนึงไอ้ตรงนั้นแหละคืออาพาธนะเหมือนคนที่มีสุขอยู่ละก็มีความทุกข์เกิดขึ้นแฝงนิดหน่อยแล้วคุณทำงานอย่างดีสบายใจแต่มันปวดท้องห้องน้ำอย่างเงี้ยแม่เอกปวดท้องน้ำเนี่ยมันจึงเป็นอาพาธนะหรือว่าปวดเบาปวดหนักนะหรือว่าปวดหัวนิดนิดหน่อยมันเป็นอาพาธนะมันเป็นเครื่องกวนเฉยๆนะก็พบตรงนี้เอ๊ะทำยังไงถึงจะให้อาพาธนี้มันหายไปได้นะโพธิสัตว์ก็มาคิดเอ๊ะทำไงมันถึงจะมีไอ้ความคิดพวกนี้มันกวนๆอยู่เอางี้แล้วกันเอาไม่ต้องคิดจ้ะไม่ต้องคิดมันเลยเอาสมาธิชนิดที่ไม่ต้องคิดนะไม่ต้องมีวิตกไม่ต้องมีวิจารนะมีแต่ปิติกับสุขนะวิตกวิจารให้มันระงับไปซะนะพอพยายามที่จะไม่คิดนะไม่คิดพยายามที่จะไม่คิดละแต่มันก็ไปคิดเอ๊ะก็ทำไมมันฉันก็รู้ว่าไม่คิดมันจะดีนะนะหยุดจิตสักนิดนึงไม่ต้องคิดเห็นอะไรมากมายเอาไม่ต้องคิดมันน่าจะดีแต่ทำไมมันยังทำไม่ได้นะนี่เรากำลังพูดถึงปัญหาที่โพธิสัตว์เจอท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นปัญหาเดียวกันกับที่เราท่านเจอเนี่ยแหละแต่ท่านฟังก็เจอตัวข้าพเจ้าก็เจอทำยังไงอ่ะเรารู้ว่าไม่ต้องคิดแล้วดีนะอยู่นิ่งๆบ้างก็ดีนะแต่มันไม่เห็นไม่คิดไม่ได้เลยมันก็ยังจะต้องไปคิดอยู่เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่เรารู้ว่าไอ้ไม่คิดนี่มันดีกว่าท่านยังไงนะก็เลยพยายามที่จะใคร่ครวญก็พบว่าอ๋อเพราะว่าโทษของความคิดที่ฉันก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะโทษแม้ไอ้ความคิดที่ดีๆวิตกวิจารเนี่ยเป็นความคิดที่ดีนะแต่มันมีโทษอยู่แต่คุณเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วไอ้ส่วนที่เป็นอานิสงส์ของการที่ไม่ต้องมีวิตกวิจารเนี่ยมันดีกว่านะแต่เราไม่เคยเห็นถ้าเราไม่เคยเห็นจิตมันจะไม่แล่นไปนะเราได้เปรียบเทียบกับตัวของอะมีบานะสัตว์เซลล์เดียวที่ได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านฟังเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเรื่องที่สำคัญขนาดนี้เนี่ยเราพยายามที่จะอัดในเวลาที่มันจบในครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากดังนั้นคิดว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องเอาเรื่องของการอาพาธในสมาธิขั้นต่างๆเนี่ยมาคุยในรายละเอียดอีกครั้งนึงในวันจันทร์นะเป็นการต่อเนื่องกันนะเพื่อที่จะให้เนื้อหาตรงนี้มันได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะต่อเรื่องของมหาสุบินด้วยนะจะข้ามเรื่องนี้ไปก็จะสิ้นสุดที่เราได้พูดกันเมื่อวานนี้ถึงเรื่องความฝันท่านผู้ฟังนะโพธิสัตว์ฝันก่อนที่จะตรัสรู้นะฝันเรื่องอะไรบ้างนะเรามาติดตามกันในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติตอนอิติปินะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก่อนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้เวลาหมดลงแล้วข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร